Dette var Hannas lovsang. Hør på denne historien. Den fra Gamle Testamentet, og den handler om en mann som hadde to koner. Flere koneri var ganske vanlig på denne tida. Selv om ikke Gud likte det, så gjorde han det for det. Uansett, denne mannen hadde to koner. En av konene hadde mange unger. Den andre var barnløs. Og selvsagt da, så ble det en konflikt mellom disse to damene. For hun som hadde mange unger, hun startet med å terge den andre damen som ikke hadde unger. Og hun som var barnløs, hun hette Hanna. Hun følte seg mindreverdige, hun følte seg såret, ubrukelige, siden hun ikke hadde fått unger. Og Hanna, hun bryr de sammen framfor Gud og legger frem for han hvor vondt hun har det. Og Bibelen forteller oss at hun grein sine bittre tårer over dette. Og senere en gang så kommer hun også inn for Gud med sitt dilemma. Men nå kommer hun med det på en litt annen måte. Hun sier det til Gud: Gud, om du gir meg en unge, så skal jeg gi det barnet tilbake til deg. Jeg vil oppdra ungen og sette det i tjeneste for deg for resten av livet. Hun la hele dette dilemmaet sitt fram for Gud, og senere så svarte Gud på bønnen og gav henne en sønn som hette Samuel. Han oppdrog hun og gav Samuel til Gud. Hun hadde omsorgen for han til han ble stor nok, og så tok han med til tempelet og ga han til en prest som hette Eli, og sa: her er mitt barn, min unge. Jeg gjorde en pakt med Gud at jeg ville oppdra denne gutten, og så sette han i Guds tjeneste for resten av livet. Så han er deres. Og så vokser Samuel opp og blir en viktig person i denne historien som Gud har med sitt folk. Han blir den som salver den første kongen i Israel. Han er også den som salver kong David, som blir den nye kongen. Og ut av Davids slekt så blir Jesus født, vet vi. Dette er en dramatisk historie, og den står i 1. Samuel 1 og 2. Og Kristin framførte nettopp det som var Hanna sin lovsang etter hun hadde fått Samuel. Hanna lovpriser Gud for hva han har gitt henne i sitt liv. Og vi skal bruke denne teksten i dag. Jeg har lyst til å bruke denne på morsdagen i dag. Gratulerer med dagen forresten, dere som er mødre. Vi skal bruke denne teksten og denne historien på å se på fire forskjellige ting som jeg tror er viktige inn i vår setting, vår kultur i dag, når det gjelder det å være en mor. For det første, uansett hva andre sier, så lengter Hanna etter å bli mor. Og hun føler det er en ære. Og jeg tror om en kvinne lengter etter å bli mor, så er det et hederlig ønske. Hanna vil bli mor. Hun følte det ville være en god investering for deler av sitt liv å være en mor. Og opp gjennom historien så har både kvinner og menn bekreftet den viktigheten som morsrollen spiller for å få og for å forme mennesker. Og opp gjennom historien så har mange kvinner bestemt seg for at det er det de vil gjøre i livet. De vil vie en del av livet sitt til det. Og opp gjennom historien så har også Gud bekreftet og ønsket velkommen at sånne valg bør kvinner ta med å oppdra unger. Gud har visst at om ikke det skjer, om ikke kvinner tok morsrollen på alvor, så har menneskeheten et gigantisk problem. Men de siste 30-40 årene, mye på grunn av den feministiske bevegelsen, så har det oppstått et merkelig skifte som resulterer i en slags nedvurdering av morsrollen. Og jeg er nok så sikker på at du vet hva jeg mener. Men la meg først si det at den feministiske bevegelsen først og fremst har gitt oss et helt nødvendig korrektiv i vårt samfunn med at det anerkjenner kvinners rett til å bestemme selv. Takket være feminismen så har millioner av unge kvinner fått full frihet til å oppdage hva som bor i dem av evner og talenter. Den har vært en bidragsyter til at kvinner nå lever i et helt nytt klima av valgfrihet i forhold til tidligere generasjoner. Og kvinner i dag får en helt annen mulighet til å gå inn i jobber, til å ha en karriere og muligheten til å slippe å leve gjennom mannen sin som en måtte før. Takket være feministbevegelsen så kan mine døtre, som er nå 10 og 8, gå inn i yrker og arbeidsplasser som tidligere generasjoner bare kunne drømt om. Men som alle sånne samfunnsmessige korreks, så har pendelen en tendens til å gå for langt over på andre siden. noe som produserer en slags overreaksjon. Og feminismen har brakt med seg en overreaksjon, tror jeg, inn i vårt samfunn. Med fare for å uttale meg skikkelig politisk ukorrekt akkurat nå, så tror jeg at i mange, om ikke alle, sosiale lag av vårt samfunn, så blir det brukt mer og mer nedsettende ord om det at kvinner velger å bli mødre og hengir seg til det og oppdra unge. Det å gå hjemme blir mer og mer i uglesett i vår kultur. Om en kvinne har planer om å bli advokat, lege, politiker, økonom, så får hun applaus. Om en kvinne sier at «Jo, jeg skal bli husmor», så stillner applausen. Og i vakuum av stillhet så hører du alltid dette her «Du kaster vekk livet ditt». Jeg tror vi lever i en tøff tid for mødre. Mange ganger så stusser jeg på at damer i sosiale settinger, når man spør hva de gjør, bøyer hovene og sier at «Jeg går bare hjemme». Det stusser jeg på. «Jeg gjør ikke noe spesielt, jeg går bare hjemme, jeg oppdrar ungene». «Jeg går bare hjemme», sier de. Og æren med det å oppdra unger, æren av det å være en mor, har fått en lågere status. Det har blitt sugt ut av vår kultur. Hanna unnskyldte seg overhovedet ikke over ønsket om at hun ville bli mor. Hun lengta etter å bli mor. Hun følte at det var perfekt inn i hennes liv. Hun så verdien og æren i det, og jeg mener at hun har rett. Jeg tror ikke Gud skapte kvinner med den dype trangen til å bli mor, uten en hensikt. Jeg tror ikke Gud skapte kvinner med morsinstinktet, uten at han mener noe med det. Uten at han anerkjenner at skaperverket er avhengig av det. Og jeg tror Gud i denne historien om Hanna viser sammenhengen mellom denne morslengselen, morsinstinktet og det ærefulle oppdrag som det å være mor i virkeligheten er. Jeg hørte her en kveld, for jeg kjenner, om en demente dame på et sykehjem som hadde det med å bli helt rebelsk. Og når hun fikk dette her over seg, så var det ingen som greide å stoppe henne eller få kontakt med henne. Og en gang dette skjedde, at hun hadde en sånn ri, så var det en av pleierne som var innom. Hun hadde egentlig barselspermisjon og var bare innom for å vise de andre pleierne babyen sin. Og plutselig, når dette her skjedde, hun fikk dette raseriutbruddet, så gikk hun, pleieren som hadde babyen, gikk bort med babyen sin og ga til denne her damen, som var helt rebelsk, og ingen forstod noen. Hva er det du gjør? Det som skjedde var at den gamle damen tok babyen i armene, kikket på babyen, sette seg ned og begynte å busse. Morsinstinktet sitter djupt i en kvinne, for det er viktig, det er ærefullt, det er noe Gud vil. Tilbake til historien om Hanna. Den andre observasjonen som jeg ønsker å trekke fram fra den teksten eller den historien, det er at hun blir terget, hun blir mobba. Hanna blir mobba av medhustruen sin. Og Bibelen forteller at denne andre damen provoserte Hanna med vilje og gjorde henne skamfodle over at hun ikke hadde unge. Og min observasjon fra akkurat dette og denne historien er at mødres motstandere i vår kultur, i dagens samfunn, er ikke nødvendigvis mannen, men andre damer. Hør på hva en kvinnelig forfatter skrev. I fortiden har mødre følt at menn ikke setter pris på dem for å oppdra unger og være hjemme, men de ofte fikk støtte fra andre kvinner i det minste. Dagens mødre synes det er spesielt sårende når andre kvinner kritiserer og degraderer dem. Mange, ikke minst damer selv, har sterke meninger i vår tid om hva en dame skal gjøre og hvordan hun skal være. Noen hevder at alle mødre bør ha en karriere. Andre hevder at alle mødre bør være fulltidsmor, i hvert fall en periode av livet. Andre igjen sier at mødre skal mikse det å være oppdrager og det å ha en karriere, sånn at de i hvert fall får noe ut av livet. Problemet her, tror jeg, er ordet alle. Som om det finnes en enkel form som skal stappe alle kvinner inni. Mange kvinner i dag kan kjenne på det samme. Hva slags kurs de velger for livet, så vil de uansett provosere andre kvinner og andre grupper av kvinner, og akkurat det kan gjøre en del engstelse blant kvinner, blant sensitive kvinner. Jeg ser til og med min egen kone at når hun skal pynte seg før hun går ut, så pynter hun seg fryktelig mye mer når hun skal ut med en gjeng med damer enn hun skal på kino med meg. Stemmer ikke det? Så hva er svaret? Hvordan skal damer som har frigjort seg fra menns bekreftelse også kunne frigjøre seg fra andre kvinner sin fordømmelse? Jeg tror svaret er å la Gud være guiden i livet. Og bevege seg i den retningen som han bekrefter uten å bry seg om hva menn og kvinner sin mening er. For Gud har skapt deg som den kvinne som du er. Han har satt deg sammen, kjenner deg inn og ut, kjenner dine evner, dine fantasier, dine lengsler, din kapasitet, alt du er, din sminke. Han vet hva slags spesielle vei som er best for deg, for ditt liv. Han bryr seg. Han ønsker å guide deg om du søker han. Og spørsmålet er bare om du ønsker å følge det han har å gi for ditt liv. Bibelen gir oss mange modeller, og han gir oss også kvinnelige modeller gjennom sine historier. Mange av disse kvinnelige modellene står frem som gode forbilder når det gjelder det å ha Gud som guide i livet. En dame som Gamle Testamentet trekker frem heter Deborah. Israelfolket hadde nettopp kommet ut av ørkenen fra oppbruddet i Egypt. De hadde vært i ørkenen i 40 år, kommet inn i Kanaan, og det oppstod en krise. Israelfolket ba til Gud om å ordne opp i denne krisen, denne ledelseskrisen. Og Gud innsatte Deborah. Han kalte henne til en lederrolle i Israel, og brukte henne til å endre på ting, både politisk og militært, slik at nasjonen fikk faktisk en tid med fred, 40 år med fred og framgang. Og dette kan vi lese om i Dommerboka 4 og 5. Senere i Gamle Testamentet hører vi om en konge som planla å utrydde en hel generasjon med israelitter. En slags holocaust. Og Gud han brøt inn i dette og valgte ut en dame som hette Esther til å redde situasjonen. Gud hadde gitt Esther et ufattelig flott utseende. Og historien forteller at Esther bruker dette utseendet i kombinasjon med en meklende personlighet og hennes mot til å redde folket sitt fra å bli utryddet. Og i Nye Testamentet hører vi også om damer som våger å stole på Gud og bruke Gud som sin guide i livet. Priscilla er for eksempel en av dem. Hun ble sammen med Akilas, som var en kompis av henne, kalt til å trene en ung mann som heter Apollos, som Gud hadde gitt spesielle undervisningsgaver. Og Priscilla tok imot utfordringen fra Gud til å være med og forberede en flinke mann som fikk en nøkkelrolle i den første kirken. Dette var veldig uvanlig i kulturen, men Gud visste hvordan Priscilla var sett sammen, og han visste at hun kunne utgjøre en stor forskjell for kirken på denne måten. Og så har du også, selvsagt, Maria, kvinner som Gud valgte ut og plukte ut til å bli Jesu mor. Guds egen sønn, hun sa ja til føde og omsorgen for å oppdra Guds egen sønn. Og hun gav sitt liv for denne rollen, så Jesus kunne vokse opp i et godt miljø. Hvorfor plukte Gud ut akkurat Maria? Og for jeg tror han visste veldig godt hvordan hun var skrudd i sammen. Han kjente henne inn og ut, og han visste at hun var en dame som kunne stå løpet ut. Visste at hun ville gi det beste til Jesus, ville bli en god mor for Jesus. Dette er eksempler fra Bibelen på damer som gikk inn i det som Gud kalte dem til. Deborah kalte til å lede politisk, militært. Esther ble en slags Miss Israel. Priscilla ble en teologilærer. Maria ble mor, husmor. Gud trosset bildet som menn hadde på denne tida av kvinner når han kalte dessen. Han trosset det bildet som kvinner hadde av seg selv når han kalte dessen. Han trosset det som kulturen hadde lagt til grunn når han kalte dessen. For han kjente hver enkelt av dem, han visste hvordan de var skrudd sammen, og han visste hva som passet inn i situasjonen. Og jeg tror utfordringen i dag til dagens kvinner er å motstå og bli plassert i bås. Motstå og bli definert av andre. Motstå å bli definert av menn, av andre kvinner, av kulturen som har en tendens til å plassere oss alle i båser. Og motstå å gå inn i andres forventninger. Og der ligger en stor frihet i det å heller gå inn i Guds plan, tror jeg, for hver enkelt av oss. I plassen for å falle fra disse båsene som andre vil ha oss inn i, så bør vi legge livet vårt i Guds hånd. For det ligger en stor frihet i det å gå inn i Guds plan for ens liv. Han kjenner deg inn og ut og vet hva som passer best inn i ditt liv. Det er utrolig flott å kunne hvile i. Den tredje observasjonen som jeg har gjort i historien om Hanna handler om hvor viktig det ble for henne å be. Bibelen forteller oss at medhustruen hennes mobbet henne, år etter år, for og hun følte skam over dette å være barnløs. Men Hanna hadde en metode for å overleve i dette. Hun hadde en måte, et redskap, hver gang hun følte seg nede. Og det var bønn. Teksten viser oss i vers 15 at Hanna ba, og når hun ba, så ba hun med et åpent sinn for Gud. Og Gud hørte, Gud forsto, Gud brydde seg. For meg som står her nå, så kan jeg omtrent se damer i alle livssituasjoner. Og jeg tror kanskje at kvinner av i dag trenger å høre og bli minnet på at i bønn så ligger det en stor kraft, en stor styrke. Kanskje vi har noen morer her blant oss som føler seg nedfor og trenger den indre helbredelsen som bønn faktisk gjør. Kanskje vi har mødre her blant oss som opplever at ungene er på vei ut av rede eller har føket for lenge siden. Kanskje vi har mødre her til stede som ikke har så god kontakt med ungene lenger og føler seg som en dårlig mor for det. Kanskje det er noen av dere morer her til stede som føler at de har barneoppdragelsen helt alene. Kanskje det er noen morer her blant oss akkurat nå som ikke lever i et ekteskap som ser ut til å fungere. Kanskje det er noen morer blant oss som lengter etter å bli mor, men som av en eller annen grunn ikke kan bli det. Kanskje vi har noen morer til stede som har mange unger i barnehagen og aldri får sove nok, aldri har overskudd nok og lurer på om småbarnsfasen aldri tar slutt. Kanskje kvinner i dag trenger å bli minnet om det som står og det som Jesus sier i Matteus 11, 28. Kom til meg, sier Jesus, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Kanskje dere damer i dag trenger å bli minnet om det som står i 1. Peter 5, 7. Kast deres bekymring på han, på Jesus, for han har omsorg for dere. Kanskje det er noen av dere kvinner som trenger å gjøre, sånn som David skriver i salme 62,8, min frelse og min ære har sin grunn i Gud. Han er mitt faste fjell, jeg søker tilflykt hos han, og søker tilflykt hos Gud. Vi lever i en tid hvor det ikke er lett å være mor. Hanna fant styrke i det å be. Hun følte trygghet, sikkerhet i Guds omsorg når hun ba. Hun følte han forsto, at han lyttet, og Hanna fikk nytt perspektiv på ting når hun ba. Hun var fortvilet, men når etter hun hadde bedt, så hadde hun nytt håp. Og dette ønsker jeg å anbefale til alle damer i dag på morsdag, som går her i bymenigheten. Be. Be ofte. Be ærligt. Be om alt. Vær konkrete. Snakk sant om livet ditt med Gud. Hiv det du ser er vanskelig til å øve på Jesus. Stol på at han vet hva du trenger. Be. Den fjerde observasjonen til slutt fra teksten om Hanna. Hanna oppdagte at det å oppdra en unge for et liv i Guds tjeneste er det høyeste kallet til en mor. Hanna var barnløs lenge. Og kanskje det var nettopp på grunn av det at hun fikk på en måte tid til å tenke over hva som var grunnen, hvorfor hun absolutt ville bli mor. Og jeg er sikker på at Hanna gikk gjennom alle disse overfladiske grunnene for å ønske seg en unge. Det at hun var jo på en måte i konkurranse siden hun hadde en medhustru. Hun ville også ha unger på grunn av det. Eller kanskje en annen overfladiske grunn var at hun ville se og ta seg godt ut overfor andre i kulturen som hadde unger. Eller kanskje hun ville ta seg godt ut for mannen sin. Og dermed ville ha unger. Men uansett, etter hvert så kom Hanna fram til poenget med å bære fram en unge og oppdra en unge, nemlig muligheten for å gi Gud ære ved å forberede en unge person til et liv i tjeneste for Gud. Og når Hanna landet på dette, at det var grunnen for at hun ville ha unge, så gjorde han en veldig enkel avtale med Gud. Den var veldig tydelig. Om du gir meg en unge, Gud, sier hun, ba hun, så vil jeg gjøre alt som står i min makt til å vise denne ungen kjærlighet, til å vise denne ungen omsorg, til å oppdra det og modellere et liv som gjør at denne ungen vokser opp i en tjeneste og et liv for deg, Gud. Sånn ba Hanna. Og så ga Gud henne en sønn. Nå er det ikke sånn at Gud svarer sånn på alle bønner. Men han gjorde det denne gangen. Han gjorde som hun ba om. Og Hanna gjorde tilbake det som hun hadde lovt når hun fikk ungen. Hun kalte han Samuel, og han ble en betydelig leder for Guds folk. Og alt dette hadde bakgrunn i at Hanna oppdagte det høyeste målet med det å være en mor. Hanna hadde bestemt at hun ikke bare skulle oppdra en unge til å stå på egne bein. Hun skulle ikke bare oppdra en unge til å bli rik på penger. Hun hadde et høyere mål, et mye høyere ønske for sin unge, nemlig å gi Gud gutten sin for resten av livet. Og dere som er mødre i bymenigheten i dag, hva slags mål har dere for deres unger? For dine unger? Hva slags framtid ser du for dine unger? Hva er målet? Har du et høyt nok mål? Nå står ikke jeg her og prøver å skaffe flere prester til den norske kirken, som de skriver om i avisene. Jeg snakker ikke om dette med en sånn kristen, profesjonell karriere. Jeg snakker om å oppdra en unge til å gå inn i tjeneste for Gud. Jeg tenker mer sånn at hvem av oss ønsker ikke for våre unger at de må bli kjent med Jesus? Hvem av oss ønsker ikke at de må vokse opp med et naturlig forhold til Gud? Hvem av oss ønsker ikke at når ungene våre vokser opp, at de også finner ut hva Gud ønsker med deres liv? Hvem av oss ønsker ikke det? Er ikke dette allerede en drøm for oss som foreldre i bymenigheten i dag? Jeg tror det er det. Og jeg tror at det er i dette ønsket her at det ligger det med å gi sine barn til Guds ære. Det hender jeg ligger våken om nettene. Og jeg har litt sånn bekymringsfulle netter. Jeg vet ikke om du har det sånn, men av og til så har jeg det sånn. At jeg har en sånn bekymringsnatt, og så ligger jeg og tenker gjennom alle de tingene som kan gå galt. Noen kjenner seg igjen. Og når jeg tenker på ungene mine i sånne øyeblikk, så er jeg overhodet ikke bekymret for at jeg skal ha nok penger når de vokser opp. Jeg er ingen rik mann, men jeg kan si det at de lever på en plass på denne kloden der det ikke det vil være et dilemma i det hele taget. De kommer aldri til å mangle noen sånne materielle ting. Jeg er ikke bekymret i det hele taget for at ungene mine skal vokse opp uten leilighet, hus eller bil eller båt. Men når jeg tenker på ungene mine på sånne bekymringsfulle netter, så tenker jeg først og fremst på deres forhold til Jesus. Gjer jeg nok for å lære dem å be? Gjer jeg nok for å lære dem å lese i Bibelen? Er jeg et godt nok forbilde for ungene mine i deres liv? Eller kommer det for unger som, når de vokser opp, så blir de leie av både kristendom og Gud og Jesus for pappa og vår prest? Kommer mine unger til å fortsette å be når de blir voksne? Kommer de til å oppdage hvem de er i forhold til Jesus? Kommer de til å oppdage nådegavene sine? Kommer de til å oppfatte mer og mer av Guds vilje med deres liv? Kommer de til å fylle hans plan? Det er ting som jeg bekymrer meg for. For jeg vet at Gud lengter etter mine unger. For jeg vet at dette vil gi mine unger en djup mening med livet, og en tilfredsstillelse som går langt, langt djupere enn noe materielt kan gi dem. Hanna fant ut hva som var det høyeste målet med å være mor, og det å oppdra en unge. Og la oss som menighet ta dette på alvor og løfte opp dette målet for vår menighet, for våre familier, for vårt barnearbeid. La oss stille oss bak de som driver Helt Konge. La oss stille oss bak de som driver S-klubben, Jungelgjengen, Minigjengen, Gnist, Torsdagsklubben. La oss være kjerke, ikke bare for i dag, men for i morgen. Det tror jeg er å gi Gud ære. Til slutt, bare for å gjenta det som vi snakket om i starten, det å være en mor er en stor ære. Uansett hva kulturen til hver tid sier, å være en mor er en av de viktigste rollene en kvinne kan fylle. Det å bære frem, det å omsorg for, oppdra, lære, veilede, inspirere en unge til det punktet han eller hun vil ære Gud med sitt liv. Så i dag, på morsdag, alle dere mødre her inne, vi andre skal nå reise oss i ærbødighet for dere. Skal vi gjøre det? Vi ønsker å framheve at dere har en viktig rolle. Og framfører Gud, framfører ektefelle, framfører alle her nå i dette rom, så ønsker vi å applaudere ditt valg som mor. Og vi ber Gud gi alle mødre energi, kraft til å være en mor som Hanna. Far i himmelen, det utrolig hvordan alle disse snedige historiene har funnet sin plass inn i Bibelen. Og i dag så har vi gjerne fått se litt av grunnen til at historien om Hanna kom med. For vår kultur trenger å høre den, trenger å lese den, trenger å få tag i poenget med den. Takk for denne historien som minner oss om æren som ligger i det å være mor. Det viktige i det å be stadig. Det høye målet for å oppdra unger. Takk for hver mor her inne. Velsign du dem. Gir de modige, gir de tydelige bilder hva målet for deres unger er. Gir de kraft til å nå målet. Takk Gud for min mor og for mora til mine unger. Amen.